Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para peminat acara ini, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menapaki sunnahnya hingga dari yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin, yakni pembahasan tentang buah yang telah Allah turunkan, yang kemudian banyak sekali hikmah yang bisa kita petik untuk digunakan sebagai obat maupun menjaga kesehatan, baik digunakan sebagai tindakan preventif, sebagai pencegahan, atau masuk kategori hibdus siha, menjaga kesehatan badan, ya. Dan kemudian juga termasuk dawa, masuk kategori pengobatan, masuk kategori obat. Artinya tindakan preventif juga masuk kategori kuratif, dan juga masuk kategori rehabilitatif, pemeliharaan kesehatan. Beberapa kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan dari jeruk nipis, kemudian kita juga menjelaskan tentang jeruk lemon, kemudian menjelaskan pula tentang jeruk purut, jeruk Bali, ya. Dan kesempatan kali ini kita hendak membahas tentang secara umum namanya jeruk manis, atau ada orang yang bilang mengatakan jeruk keprok, ya. Di mana jeruk ini oleh masyarakat luas ini, jeruk ini termasuk ke dalam, di antara yang masuk kategori jeruk keprok adalah jeruk mandarin, ya. Artinya masuk kategori itu pula. Dan yang dibahas di sini bukan cuma jeruk mandarin sebenarnya, yang sama saja digunakan fungsinya. Di antaranya ada keprok Garut, keprok Tawangmangu, ada keprok Batu, ada jeruk keprok dari Tejakula, dan keprok kacang serta jeruk Jepun atau keprok Madura. Ini masuk kategori pembahasan jeruk mandarin ini. Artinya sama saja ketika menggunakan. Bahkan bisa dikatakan jeruk manis, yang secara umum, meskipun secara umum kita bisa katakan yang dimaksud di sini, yang memiliki nama Latin adalah Citrus nobilis, ya, karena ada Citrus aurantium, ya. Ini masuk jeruk manis. Ini sebenarnya berbeda, meskipun secara kandungan kimiawi dan efek farmakologinya mirip, akan tetapi dari sisi karakteristiknya agak berbeda, seperti jeruk manis Pacitan, jeruk manis Patu Watorejo, Punten, Groveri, ya. Kemudian jeruk manis kuning hingga oranye. Ya, ada lagi nanti jeruk siam. Ya, tapi yang hendak kita bahas di sini adalah varian Citrus nobilis, yang ini masuk kategori jeruk keprok, di antaranya adalah jeruk mandarin, kemudian jeruk keprok, ya. Jeruk masuk kategori jeruk keprok itu banyak sekali, ya. Walaupun di sini yang kita pampangan adalah jeruk mandarin karena lagi musimnya, lagi banyak juga di negeri kita ini, ya. Di mana jeruk ini yang dimaksud, ya, kita, yang pembahasan kita ini, jeruk ini merupakan habitus pohon kecil yang tingginya 2-8 meter. Ada yang batangnya berduri dan ada juga yang tidak berduri, sama saja. Kemudian tajuknya bundar, cabangnya banyak, tangkai daunnya bersayap sangat sempit. Panjangnya 0,5-1,5 cm. Helai daunnya berbentuk bulat telur memanjang. Terkadang elips atau bentuknya lancet dengan ujung yang tumpul dan sedikit melekuk ke dalam. Dan tepinya beringgit, panjangnya 3,5-8 cm. Dan bunganya kecil, baunya harum dengan warna mahkota yang putih. Buahnya ini agak besar dengan bentuk bola tertekan, dan kulit buahnya berwarna jingga, terkadang kemerahan. Daging buahnya oranye. Jeruk ini, yakni jeruk mandarin atau jeruk keprok ini, dikenal juga dengan nama, atau jeruk keprok dikenal dengan nama jeruk mandarin, dan jeruk mandarin masuk kategori jeruk keprok. dan kulitnya mudah dikupas dan permukaannya agak kasar. Dia tumbuh baik di daerah ketinggian sekitar 700 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Dan jeruk keprok ini atau jeruk mandarin juga sangat digemari dikarenakan rasa buahnya yang manis dan enak untuk dimakan. Dan biasanya digunakan sebagai buah yang ada di meja atau hidangan di meja, meskipun terkadang digunakan sebagai sirup atau sebagai limon. Ya, dan perbanyakan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara mencangkok atau dengan cara okulasi. Dan buah ini biasanya, para pengobat klasik ini menandai dan banyak menceritakan bahwasanya buah ini biasanya matang pada akhir musim panas. Sudah seperti merupakan kebiasaan, seringnya buah itu matang di akhir musim panas sampai di awal musim gugur. Karena musim panas itu ada musim panas, kemudian dilanjut dengan musim panas panjang. Yang di sini musim akhir musim panas, berarti masuk kepada musim panas panjang sampai kepada musim awal musim gugur, bisa sampai 3 sampai 4 bulan, bahkan bisa lebih. Terkadang bahkan sampai pertengahan musim gugur, ya. Atau terkadang bahkan pertengahan musim panas sudah mulai. Ya, kemudian masuk ke yang dimaksud di sini berarti jarak panennya atau biasanya adalah musim panas panjang. Ya, nanti setelah panen kemudian barulah tanah-tanah retak. Kalau udara sudah mulai dingin, hawa-hawa retak. Itulah akhir daripada musim pemetikan jeruk manis ini, ya. Para pengobat klasik selalu mengkaitkan dengan musim, dikarenakan setiap musim yang muncul maka terjadi perubahan pola hidup, ya. Beda pola hidup di musim panas, beda pola hidup di musim dingin, beda pola hidup di musim semi, maka dan begitu pula Allah akan tumbuhkan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu, ya. Airnya yang banyak maka sangat cocok untuk menjaga kesehatan di saat itu atau di waktu itu, ya. Ini di akhir musim panas sampai di awal musim gugur. Dan rasanya yang asam dan sifat yang segar maka banyak sekali dinikmati, diminati, ya. Dan dapat para pengobat klasik menyatakan dari karakteristiknya dia dapat memperkuat tihal atau perut kecil. Secara umum orang bilang limpa, ya, dan perut. Terkadang orang ketika orang klasik mengatakan perut yang dimaksud adalah perut besar, ma'idah, ya, ini, ya, atau mungkin dalam terjemahan orang awam disebut lambung, ya. Ketika pengobat klasik mengatakan perut kecil yang dimaksud adalah tihal, atau orang awam menyebutnya dengan terjemahan limpa, walaupun beda deskripsinya, ya. Serta menghilangkan rasa nyeri karena sedikit manisnya dan sedikit perpaduan antara asam dan manisnya ini berfungsi sebagai astringen, menciutkan kulit, mencegah penuaan dini atau menjaga agar tetap awet muda. Adapun bagian yang digunakan adalah buahnya, dan banyak juga digunakan kulitnya, kulit buah maksudnya, dan juga sering juga digunakan bijinya, ya. Jadi dari kulit buahnya, buah jusnya tadi, kemudian sampai kepada bijinya. Walaupun kalau saya katakan secara umum, buah ini bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kulitnya, kulit luar, ya. Yang kedua adalah kulit serabutnya, ya. Yang ketiga adalah bulir-bulirnya yang mengandung air. Yang keempat adalah bijinya, ya. Ada sebenarnya ada 4, ya. Berarti ada 4 yang bisa dimanfaatkan. Secara umum memiliki masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dan memiliki manfaat yang berbeda. Di mana para pengobat klasik, para pendahulu kami mengatakan bahwasanya buahnya, ya, maksudnya yang dimaksud adalah bulir yang mengandung airnya memiliki rasa yang manis, asam dan bersifat sejuk. Manisnya menghilangkan rasa nyeri, menguatkan energi vital, merupakan tonik rutubah dan sekaligus tonik haror. Di mana kata Al-Imam Ibn Ufli Al-Hambali bahwasanya manusia terdiri dari 2 unsur, yakni haror dan rutubah, dan manis buah jeruk ini menguatkan atau memberikan tonik kepada rutubah, memberikan tonik kepada haror, memberikan tonik, artinya memberikan nutrisi, kalau bahasa sekarangnya gizi nutrisi, memberikan nutrisi dan memberikan energi, ya. Kemudian juga menghilangkan rasa nyeri, menguatkan stamina, menghilangkan lemah, letih, lesu, meningkatkan kekebalan tubuh, ya, menjaga agar hararah tidak berkurang sehingga fungsi daripada hararah panas tubuh itu tetap stabil dan terjaga, sehingga panas jantung tidak berkurang, sehingga sistem pencernaan makanan tidak akan terganggu. Kemudian pencegahan penyakit yang datang dari luar pun bisa dihalau. Bahkan banyak orang yang mengatakan mencegah timbulnya flu, ya, virus flu yang datang dari luar, karena dia menguatkan hararah, menguatkan, menjaga kestabilan hararah yang ada pada tubuh, sehingga mencegah terjadinya penyakit yang menyerang yang datang dari luar, ya. Dan kemudian juga manisnya menguatkan tihal, menjaga kelembapannya agar tidak terkurangi dan agar tidak bertambah, ya, dikarenakan jaring-jaringnya, serabut yang ada pada jeruknya juga meluruhkan dahak, baik dahak yang ada di paru maupun dahak yang ada di perut, ya, sehingga dia menguatkan sistem cerna, menguatkan sistem cerna tubuh, ya, mencegah timbulnya mual yang disebabkan karena penuh perut yang penuh dengan dahak, ya, atau balhom, ya, masa kitanya dikarenakan banyak balhom dan banyak reak dan banyak dahak kan dapat meluruhkan melalui buang air besar, gitu. Dan manisnya juga mempermudah buang air besar, selain meningkatkan stamina, menjaga tubuh agar stabil, dan menjaga rutubah agar tidak berkurang. Dikarenakan manakala terjadi seseorang itu kekurangan rutubah, maka bagaikan manusia yang kurang gizi, bagaikan manusia yang kurang nutrisi, ya, sehingga kelembapan tubuh akan terganggu. Kemudian juga asamnya mengerutkan, menciutkan, mencegah terjadinya pendarahan, mencegah terjadinya keringat yang keluar berlebih, dan mencegah kerusakan pelebaran pori-pori, dan menjaga agar kulit tetap elastis dan lembut, serta mencegah penuaan dini, anti-aging, atau mencegah penuaan dini, ya. Dan sejuk, menyejukkan badan dalam arti mengatasi gelisah, ya, kemudian menenangkan, mengatasi gangguan susah tidur, ya. Dan organ yang berhubungan erat dengan dia dan aktif memiliki peran, ya, jeruk ini adalah kepada organ limpa dan paru-paru. Menguatkan limpa, membersihkan limpa dari balhom, membersihkan kelembapan yang ada pada limpa, dan membersihkan balhom reak atau dahak yang ada di paru. Karena diproduksinya balhom itu dari perut, kemudian ditempatkan di riah atau paru, kata Imam Al-Qayyim. Dengan kata lain, maka meluruhkan dahak dalam arti berarti mengatasi segala macam bentuk penyakit yang disebabkan karena dahak dan reak, atau mengatasi segala macam bentuk penyakit yang disebabkan karena balhom, ya, baik itu pegel, nyeri, ya, benjolan yang ada pada tubuh, reak, dahak, ya, kemudian batu empedu, kemudian batu ginjal, gitu, ya, kemudian benjolan-benjolan yang ada pada tubuh. Ini peluru balhom dalam artian seperti itu. Dan juga peluru angin, mengatasi gangguan masuk angin, mencegah serangan angin yang datang dari luar, yang mungkin orang sekarang disebut dengan virus flu dan seterusnya. Dan dia kesejukannya itu anti radang, sehingga mencegah timbulnya peradangan, panas dalam dan seterusnya. Makanya dia di apa, Allah matangkan dan dipetik di musim akhir musim panas, di saat panas-panasnya, dikarenakan dia memiliki sifat yang sejuk dan anti radang. Dan pada musim itu orang membutuhkan. Artinya tidak ada kata lain, artinya tidak ada kata, oh saat ini saya tidak membutuhkan jeruk, tidak bisa. Karena setiap musimnya, maka itulah yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, artinya kalau saat ini musim, dia dibutuhkan oleh tubuh kita. Agar mencegah terjadinya peradangan, angin menjelang musim gugur, angin dingin sudah mulai masuk, ya, dan mengeringkan tubuh, maka peluru angin dibutuhkan, ya, dari musim panas. Musim panas itu akhir daripada musim semi, dan musim semi itu sifatnya lembab, dan panas itu mengering, panas itu memanasi lembab, sehingga timbulnya panas lembab, dahak yang berwarna kuning, dahak yang berwarna kehijauan, ya, kalaupun batuk, ya, yang menyebabkan asma atau sesak nafas, maka dia menurunkan. Artinya pola hidup yang tidak pas di musim semi yang menimbulkan dahak yang lembab, didukung, dipanaskan di musim panasnya atau dikarenakan cuaca panasnya, dan Allah tumbuhkan jeruk, dimatangkan di musim panas akhir sehingga dia meluruhkan dahak yang disebabkan karena pola hidup yang kurang bagus atau tidak ada istifrok, tidak ada pengosongan, ya, materi yang fasad yang rusak, maka apa, matang jeruk. Dan ini dibutuhkan oleh tubuh saat itu, baik untuk meluruhkan dahak agar tidak menjadi stagnasi, ya, sehingga timbul benjolan di tubuh lah, atau bendungan balgom, ya, kemudian angin, kemudian panas, ya. Jadi walaupun secara kaidah, ya, kalau dilihat dari musim berarti punya tiga kaidah, ya, ini peluru balgom, peluru angin, anti radang, ya, peluru balgom, peluru angin, anti radang. Peluru balgom dalam arti ya semua jenis, karena yang namanya kalau orang hari ini mengatakan asam urat, nyeri sehingga persendian bengkak dan sebagainya, itu pun masuk kategori timbunan balgom, ya, masuk kategori timbunan balgom. Dan dia peluru, pegel itu timbunan balgom dan dia peluru, kolesterol itu timbunan balgom dan dia peluru, gitu. Maka terkadang satu kalimat nama dari pengobatan klasik mencakup sekian nama dari pengobatan konvensional, atau terkadang satu nama pengobatan konvensional nama tapi mencakup sekian nama di pengobatan klasik karena beda. Artinya bukan integrasi, nggak bisa ada, nggak ada integrasi antar timur dan barat, persamaan asam urat di kedokteran timur namanya apa, nggak ada. Makanya nggak ada integrasi, lebih tepatnya adalah integritas, masing-masing memiliki integritas masing-masing. Ya, maka bisa saya katakan di sini tiga ini yang dimiliki oleh jeruk sesuai dengan musimnya, peluru dahak dikarenakan masuknya musim semi di tunjang dengan musim panas sehingga timbunan dahak atau timbunan balgom, timbunan reak, ya, sehingga memunculkan penyakit disebabkan karena timbunan, entah itu gula, entah itu kolesterol, ya, entah itu sakit kepala, entah itu tumor, entah itu kista, ya, yang bentuknya adalah benjolan atau stagnasi. Kemudian peluru angin, ya, segala sesuatu yang disebabkan penyakit yang datang dari luar, ya, kalau peluru angin ini dikarenakan yang baru karena dia baru masuk musim gugur, itu barulah angin masuk biasanya. Anginnya dingin dan kering sifatnya, kemudian dia masuk, maka dia peluru angin. Artinya dia meluruhkan penyakit yang datang sebelumnya, musim sebelumnya, dan mencegah penyakit yang datang musim yang akan datang. Ya, kemudian anti radang dan musim saat itu. Jadi ada tiga, ya. Yang pertama peluru dahak, berarti mengurai atau istifrok, pengosongan materi yang fasad, yang rusak, yang disebabkan karena musim sebelumnya, pola hidup di musim sebelumnya yang kurang bagus. Satu. Yang kedua, anti radang, artinya mencegah penyakit saat ini, karena akhir musim panas itu panas, mencegah terjadinya panas yang ada pada tubuh. Yang ketiga, mencegah terjadinya penyakit yang di musim yang akan datang, karena musim masuk musim gugur. Musim gugur itu angin bertiup kencang dan sifat anginnya itu dingin kering, nah, dia mencegah anginnya akan datang, ya, meluruhkan penyakit yang lalu, kemudian menjaga kesehatan sekarang agar tidak terjadi peradangan, dan kemudian menjadi tameng, memberikan tameng penyakit di musim yang akan datang. Bismillah, pertumbuhkan insyaallah, ya, subhanallah, maksudnya Allah atas apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengobatan, nilai pengobatan, ya. Ada nilai pengobatan musim sebelumnya, ada nilai preventif, ya, atau kuratif sebelumnya, pengobatan sebelumnya preventif, ya, kemudian tindakan apa sekarang, pencegahan sekarang, kemudian juga rehabilitatif, penjagaan, jangan sampai ada sesuatu yang akan datang, penyakit yang akan datang itu bisa masuk ke dalam tubuh. Demikian lebih kurang maksud dari tiga khasiat ini. Kemudian secara penelitian dia memiliki banyak kandungan sehingga memiliki efek farmakologi yang banyak. Di antaranya para ahli menyebutkan jeruk ini memiliki kandungan flavonoid dan vitamin C pada buahnya, di mana flavonoid dan vitamin C ini, perpaduan ini pada penelitian disebutkan sebagai merupakan zat yang
berguna sebagai antioksidan dan sangat baik untuk memperkuat daya tahan tubuh, mencegah datang timbulnya radikal bebas pada musimnya, betul? Ya. Kemudian memperkuat daya tahan tubuh, semakna tadi dengan apa yang disampaikan oleh para pengobat klasik. Kemudian limonennya memiliki efek peluru dahak dan anti asma, karena asma dikarenakan dahak juga. Ini semakna juga tadi dengan penuturan para ahli klasik orang tua kami, dan para ahli mengiyakan. Kemudian minyak asirinya dapat meningkatkan sekresi cairan pencernaan, mempermudah buang air besar, ya, dikarenakan menjaga antisembelih, dikarenakan sejuknya. Dan metil hesperidinnya yang diberikan dengan dosis 1000 mg per kilogram dapat meningkatkan keluarnya cairan empedu pada tikus percobaan. Ini sudah uji ketika ada uji praklinis, ya. Itu jeruk ini mengandung metil hesperidin yang diberikan dengan dosis 1000 mg per kilogram dapat meningkatkan keluarnya cairan empedu pada tikus percobaan, memperkuat sistem cerna. Ya. Artinya di sini sangat banyak manfaatnya. Baik digunakan untuk mencegah timbulnya penyakit yang datang, yakni influenza di musim berikutnya. Musim gugur menyambut musim dingin. Kemudian juga mengatasi penyakit yang datang, ya, sebelum musim buah tersebut tumbuh, yakni pada saat musim panas, perlepasan musim semi, yakni penyakit batuk, batuk berdahak, batuk rejan, ya. Dan saat itu, saat musim panas tersebut berakhir, yakni radang paru, TBC paru, radang saluran nafas, kemudian musim yang lalu asma, gangguan lambung, ya, kemudian musim yang lagi buah tersebut matang, ini musim panas akhir, radang usus, ya. Dan banyak lagi seperti mengatasi perut kembung, muntah, tidak nafsu makan, ya, darah yang bergejolak, haja, bergejolaknya darah, kurang darah, meningkatkan stamina, sampai kabarnya mengatasi radang payudara yang disebabkan karena penumpukan penyakit disebabkan oleh tumpukan balgom di musim yang kemarin dan dipanasi oleh musim yang sekarang, begitu maksudnya. Ini sekarang, kalimat sekarang itu bukan sekarang maksud saya hari ini, tapi yang dimaksud adalah musim jeruk panen atau berbuah. Ya, ini musim panas akhir, ya. Pemakaiannya yang digunakan adalah 3-10 gram kalau untuk pemakaian dalam, 3-10 gram kulit jeruk, ya, mandarin atau jeruk keprok ini dikeringkan kemudian direbus lalu airnya diminum, ya. Kalau untuk bulir jeruknya bisa di jus, ya, 1-5 buah boleh, 4 buah boleh, kemudian diminum. Kemudian untuk pengobatan luar, kulit buah jeruk secukupnya dihaluskan kemudian ditempelkan pada bagian yang sakit, ya. Dan resep yang sudah digunakan, ya, berdasarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat klasik pada saat itu sangat banyak sekali. Di antaranya jeruk ini akrab digunakan untuk anti-aging, mencegah penuaan dini, ya, di mana biasanya jeruk ini ditambah dengan bahan lain seperti wortel, tahu sutra, ya, dicampur dengan wortel dan tahu sutra digunakan untuk anti-aging. Dan jeruk ini juga ditambah dengan nanas dan jahe, itu juga digunakan untuk asam urat seperti yang saya katakan tadi, dikarenakan tumpukan balgam, ya. Kemudian juga ditambah dengan temulawak, dia bermanfaat untuk memperlancar ASI, atau ditambah dengan katuk, atau ditambah dengan jagung muda, ya. Kemudian ditambah dengan bunga kenop, atau ditambah dengan bawang putih, ditambah dengan bunga kenop, atau ditambah dengan bawang putih, itu mengatasi asma, disebabkan karena tumpukan balgam di musim yang lalu, yakni musim semi dan musim panas. Kemudian manakala dia ditambah dengan toge, ya, toge itu cempah, ya, dan ditambah dengan akar alang-alang, maka dia akan bermanfaat untuk mengatasi batuk empedu, ya. Dan kulit jeruk ini kalau ditambah dengan kencur, itu dia bermanfaat untuk mengatasi batuk, baik batuk berdahak, ya. Dan kalau ditambah dengan kaktus, maka jeruk ini bermanfaat untuk mengatasi batuk berdarah atau ditambah dengan kangkung atau ditambah dengan akar alang-alang. Ini juga bermanfaat untuk mengatasi batuk berdarah. Dan juga manakala jeruk ini kulitnya ditambah dengan jahe, ditambah dengan pegagan, maka dia mengatasi batuk menahun. Ya, ditambah dengan jamur putih. Dia bermanfaat untuk batuk rajan pada anak. Manakala ditambah dengan jahe juga bermanfaat untuk mengatasi cegukan yang tidak sembuh-sembuh. Kemudian manakala dia di bubuk kulit, dibikin bubuk, kemudian diseduh seperti menyeduh kopi, ya, bubuknya maka mengatasi dada bengkak, pembengkakan pada dada. Dan manakala ditambah dengan labu siam, maka dia bermanfaat untuk menurunkan darah tinggi atau tensi. Ditambah dengan kunyit dan adas, dia bermanfaat untuk mengatasi disentri, diare, ya. Dan kalau jeruk keprok ini sekalian, atau jeruk mandarin ya, jeruk manis ini sekalian, sekulit-kulitnya, sebiji-bijinya ditambah dengan kurma, maka dia bermanfaat untuk gangguan paru-paru yang diakibatkan oleh merokok, baik perokok pasif ataupun perokok aktif. Ya kan ada tuh perokok pasif kan. Artinya ya ada orang yang di sekitarnya merokok, kemudian dia secara tidak langsung terkena asapnya. Maka kalau paru-parunya terganggu dikarenakan asap rokok, maka satu buah jeruk yang ditambah dengan kurma, jeruk itu sebiji-bijinya, sekulit-kulitnya ditambah dengan kurma, maka dia memiliki manfaat yang besar. Ya. Dan juga manakala dia ditambah dengan nanas, ditambah dengan mangga, ditambah dengan anggur, ditambah dengan apel, dia memiliki manfaat untuk gangguan-gangguan organ hati. Mencegah terjadinya sirosis, mencegah terjadinya penyakit kuning, hepatitis ya. Dan kalau dia ditambah dengan kelapa muda, maka dia mengatasi kantong kemih sampai pada batunya. Seperti bahkan sampai buang air besar berdarah. Ya, dan jeruk ini juga kulitnya saja kalau dia dikunyah itu mengatasi gangguan pencernaan. Mengatasi gangguan pencernaan. Kulitnya saja ketika dia dikunyah setengah saja itu dia mengatasi gangguan pencernaan bednela. Dan bijinya nih kalau disangrai kemudian ditambah dengan adas, maka dia akan bermanfaat bagi hernia, mengatasi gangguan hernia. Ya, kalau biji jeruk kemudian disangrai sampai harum, kemudian ditambah dengan adas setengah sendok teh, maka dia mengatasi hernia. Ya, diminum pagi dan sore 2 kali sehari. Ya. Dan mengatasi influenza manakala ditambah dengan jahe. Dan kalau ditambah dengan bawang putih, ya, kemudian ditambah dengan beras ketan, dibikin menjadi bubur, maka dia mengatasi kanker. Dan juga begitu pula, manakala ditambah dengan wortel, kemudian air jeruk nipis, ya, jeruk keprok ini, cukup 2 buah ditambah dengan wortel 2 on, ditambah dengan air jeruk nipis, 1-2 sendok makan, kemudian di blender, ini mengatasi atau mencegah timbulnya kanker. Ini sesuai dengan kalimat, ini maksudnya mencegah mengatasi penyakit, ini kuratif ya, mencegah penyakit yang disebabkan oleh penyakit musim kemarinnya, kalau ditelusuri demikian. Dan dia juga efektif untuk mengatasi kanker prostat manakala dia dibarengkan, ditambah dengan daun bunga baru landak ya, dan jamur lingsi. Dan manakala dia dicampur dengan jadi dicampur dengan jahe merah dan adas, maka dia mengatasi kembung dan masuk angin. Manakala dia ditambah, dicampur dengan kulit delima yang kering, maka dia mengatasi gangguan kewanitaan seperti keputihan. Ya. Dan manakala dia ditambah dengan air jeruk keprok ini, 5 buah air jeruk keprok ini diambil airnya, 5 buah jeruk keprok atau jeruk mandarin atau jeruk manis ini ya. 5 buah diambil airnya saja, ditambah dengan buah kiwi, ditambah dengan madu, maka dia akan meningkatkan kesuburan pria. Ya, untuk sperma pria. Adapun untuk kesuburan wanita, maka bisa 4 buah jeruk manis diambil airnya, kemudian ditambah dengan buah mangga dan buah anggur. Ya, kemudian di blender. Ya, kemudian diminum. Artinya hidangan yang cocok buat pria wanita, pasangan pasutri yang mendambakan keturunan, ya. Adapun untuk pria ditambah dengan buah kiwi dan madu, untuk wanita ditambah dengan buah mangga dan buah anggur, anggur hijau kalau bisa. Ini untuk meningkatkan kesuburan wanita. Kemudian untuk kalau jeruk manis ini ditambah dengan daging jambu biji, maka dia bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Kalau dia ditambah dengan labu kuning, maka dia bisa meningkatkan stamina. Kalau kemudian buah jeruk ini, jeruk mandarin atau buah jeruk keprok ini, di 1-2 buah yang segar, kemudian dimakan 2-3 kali sehari, dia bermanfaat untuk memberikan nutrisi tubuh bagi orang yang kekurangan nutrisi. Dan kalau air jeruk, jeruk ini, jeruk mandarin atau jeruk keprok ini ditambah dengan wortel, bertemu dengan jeruk nipis, kemudian dengan melon, maka dia akan menjaga kesehatan mata. Menjaga dari silindris, menjaga dari mins, dan menjaga dari pandangan mata yang kabur. Cukup diminum. Ya. Kemudian kalau dia di peras ambil airnya, dia juga mengatasi mual. Kalau dia ditambah jeruk mandarin atau jeruk manis ini, jeruk keprok ini ditambah dengan temulawak dan kunyit, maka dia meningkatkan nafsu makan. Ya. Dan manakala dia ditambah dengan temulawak, tapi yang diambil adalah bijinya. Bijinya ditambah dengan temulawak, maka dia bisa mengatasi gangguan payudara yang keras, payudara yang merah, payudara yang panas, dan payudara yang nyeri sehabis bersalin. Ya. Dan kulit jeruk keprok ini kalau dikunyah juga mengatasi nyeri perut. Bukan cuman mengatasi mual, bukan cuman mengatasi gangguan pencernaan saja, tetapi juga bisa menghilangkan nyeri perut. Dan kalau dia ditambah dengan daun dewa atau temu hitam, dia bisa mengatasi pembengkakan payudara atau mastitis. Ya. Dan jeruk ini juga, jeruk keprok atau jeruk mandarin ini, kalau dia ditambah dengan tulang sotong, ini sotong itu ada tulangnya kayak yang kayak digunakan untuk makan burung. Burung ya, tekukur apa ya? Apa burung? Biasanya itu burung tekukur kalau salah, yang ada tulangnya itu. Maka dia bermanfaat untuk mengatasi perut yang bengkak atau limpa bengkak, pembengkakan pada limpa. Dan kalau dia ditambah dengan daun pegagan, ya, maka dia mengatasi radang saluran nafas. Ini kita bicara formula ya, bukan ratannya. Dan kalau dia ditambah dengan daun sembiloto, ditambah dengan jali, maka dia bermanfaat untuk radang paru-paru. Kalau jeruk ini ditambah dengan kacang kedelai, maka dia berguna untuk mengatasi gangguan lambung yang kronis. Dan kalau ditambah dengan sembiloto yang kering, ini bermanfaat untuk mengatasi radang usus. Dan dengan tulang sotong juga berguna untuk mengatasi sendawa. Dan ditambah dengan, kalau ditambah dengan kaktus, itu juga bermanfaat untuk TBC paru. Ya, kalau dia dimakan segar, menambah nutrisi, mengatasi kekeringan pada tenggorokan, serta mengatasi demam dan haus pada musimnya. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari waktu, karena waktu tadi sudah ngambil 5 menit, seharusnya tadi saya mau berhenti di 11:10 ya. Tapi terlalu banyak yang belum dibahas, makanya enggak apa-apalah tambah 5 menit ya. Jadi kalaupun nanti dibahas lagi, tinggal menambah beberapa poin ya. Kalau suatu ketika kita bahas lagi, tinggal kemudian menambah, masih ada beberapa poin lagi belum bisa ditambahkan di nanti kalau kita membahas pas membahas jeruk ini lagi ya, sebagaimana biasanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Dan sesi kedua adalah sesi tanya jawab. Untuk memandu saya serahkan kepada Al-Khair.
Baik, Sensei, jazakallah khair atas materi yang sudah disampaikan. Demikianlah ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja di mana saja Anda berada. Sensei sudah menyampaikan materi tentang jeruk keprok atau jeruk mandarin ataupun jeruk manis secara umumnya. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi soal jawab. Kami berikan kesempatan kepada Anda apabila memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit, dan ingin berkonsultasi pada Sin secara langsung, silakan dapat menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan di pesan singkat dengan mengirimkan pertanyaan di nomor 0819-896543. Nah, sekarang kami akan angkat pertanyaan terlebih dahulu via telepon. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Baik, kami akan coba kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei melalui telepon, dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo. Halo.
Halo.
Ya. Ya, silakan, dengan Bapak siapa di mana?
Saya adalah dari dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.
Ya, dari Lombok Timur ya, Pak ya. Silakan, Pak.
Ya, saya mau bertanya, jeruk nipis itu apa bisa untuk mengobati dicampur dengan kecap?
Untuk mengobati apa, Pak?
Dicampur dengan kecap, air jeruk nipis itu dicampur dengan kecap, betul bisa mengobati obat batuk berdahak.
Silakan ditunggu jawabannya, Pak. Silakan, Sensei.
Ya. Sebenarnya ada beberapa hal ya. Ini pembahasan yang kemarin ya, pembahasan yang jeruk nipis. Dan kita juga sudah memberikan jawaban ya pada kesempatan yang lalu tentang pembahasan jeruk nipis. Apakah jeruk nipis bisa ditambah dengan kecap? Ya, betul. Seringkali jeruk nipis ditambah dengan kecap untuk obat batuk. Nah, ini efektif biasanya digunakan pada anak-anak ya, di usia-usia 2 tahun ke atas ya. Sekitar 3 tahun, 5 tahun gitu. 7 tahun itu juga masih efektif ya. Kalau batuknya itu bukan batuk dingin, artinya kalau dahak reaknya itu tidak bening ya, putih tidak. Tapi kalau dahaknya itu kuning atau tidak keluar dahak dikarenakan batuk kering, ini enggak apa-apa jeruk nipis ditambah dengan kecap. Tapi dia lebih efektif digunakan pada usia-usia 5 tahun ke bawah ya. Sampai 3 tahun, tapi usia 2 tahun ke atas juga yang tidak kalah efektifnya juga wortel dengan madu ya. Tapi kalau untuk yang 0 bulan biasanya, atau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau belum sampai 1 tahun, 1 tahun paling, itu biasanya yang digunakan jeruk nipis bukan ditambah dengan kecap, tapi jeruk nipis ditambah dengan madu, ditambah dengan air, kemudian dikukus, baru kemudian diminumkan ya, sebagaimana yang kemarin telah kita jawab pada kesempatan yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan pendengar sekalian. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawaban yang sinseh. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada sinseh, dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Ini dari ibu Sakina dari Sibolga.
Ya, Ibu Sakinah Sibolga ya. Silakan, Bu.
Assalamualaikum, Sinse.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya mau nanya, Sinse, masalah anak saya Sakinah ini. Gatal-gatal di kakinya ini, Sinse.
Umur berapa, Bu?
Umur 3 tahun nih sekarang, Sinse. Dulu waktu dia kecil, masih bayi itu dia penyakitnya kayak skabies. Setelah skabiesnya sembuh, sekarang itu gatal-gatal kayak gitu sih, kadang-kadang kecil dia putih bening kan, lama-lama tuh benanah, jadi penyakitnya. Jadi kalau saya perhatikan kadang mau makan telur mau juga, cuman penyembuhan kadang sering makan obat juga dokter sih ya kan, obat dari rumah sakit, takutnya nanti overdosis. Kira-kira obat yang
masih mengkonsumsi obat dokter, Bu?
Iya, konsumsi ya, dokter juga.
Terus?
Dokter kayak apa ya, kuman-kuman gitulah. Nah, jadi saya mau tanya, entah ada obat minumnya kira-kira ada nggak yang alami sama dengan obat olesnya itu kadang bekas-bekas itu dok, apa jadi jelek gitu kan?
Iya. Bekas ya, Bu ya?
Iya. Kadang menghadapi maksudnya biar hilang pun pas dia kayak mana kira-kira tuh
ya? Cukup ya, baik.
Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Sin.
Sebenarnya kalau sudah mendapatkan penanganan, apalagi penanganan tersebut di perlihatnya periksa secara rutin ya, sebaiknya harusnya dilanjutkan, karena kesembuhan bukan dari obat kimia atau kesembuhan bukan dari obat alami gitu, tapi kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tinggal bagaimana kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memiliki kesembuhan, Allah zat penyembuh. Ya. Yang perlu ditanamkan. Enggak ada kesembuhan dari siapa, baik dari obat kimiawi ataupun obat alami. Ya. Kalau Allah tidak izinkan maka tidak ada kesembuhan di situ. Ya, karena kesembuhan berkaitan erat dengan tauhid. Ya. Tidak bisa lepas, tidak. Karena Allah yang turunkan penyakit, Allah pula yang turunkan obatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertemuan atau perpaduan. Manakala seseorang sedang mengkonsumsi obat dokter, itu terkadang ada beberapa pendapat, ya. Di antaranya tidak diperbolehkan seseorang mengkonsumsi secara umum, ya, tidak diperbolehkan dibarengan, berbarengan antara obat alami dengan obat kimiawi. Itu tidak diperbolehkan berbarengan. Kalau sampai diperbolehkan, berarti di Indonesia itu tidak ada dong jamu-jamu yang kemudian diberedel dikarenakan mengandung BKO, ya, mengandung bahan kimia obat, ya, seperti fenilbutason, allopurinol, kemudian paracetamol dan seterusnya, ya, dicampurkan ke dalam obat-obat. Kemudian jamu, ya, ke jamu itu kan dilarang oleh BPOM, ya. Meskipun ketika yang dilarang pun punya hujah, bukan nggak punya dalil, bukan, punya alasan juga. Yang melarang punya alasan, nggak boleh bersatunya antara obat kimia dengan obat alami, obat kimiawi dengan obat alami. Itu paling tidak yang melarang begitu. Ya, mau alami ya alami, mau kimiawi kimiawi. Gitu. Adapun orang yang saya tanya juga kepada orang yang kok bandel, ya, tetap aja tetap produksi, kenapa padahal sudah dilarang. Mereka sebut bilang, kalau di sana obat kimia itu ada tulisan hati-hati pada penderita gangguan jantung, hati dan ginjal, dan diperkirakan obat ini kemudian merusak jantung, hati dan ginjal, paling tidak kalau diberikan obat alami itu hanya merusak ginjal saja. Jadi jantung hatinya tidak, cuma ginjalnya saja. Kan disebutkan begitu, kalau obat alami bertemu dengan obat kimia, ginjal yang tekor, ya, kata pemilik perusahaannya, ya, beberapa orang saya kenal, pemilik perusahaannya sudah diberedal, sudah ditutup. Gimana kamu kok kayak gitu, saya kan, maksudnya kenapa kok masih buka padahal, tapi walaupun akhirnya ditutup juga kan sama pemerintah. Dia bilang alasan, sebenarnya alasan kami, ya, kan nggak ditahan karena memang alasannya dia juga bisa dipertanggungjawabkan, kerusakannya tidak terlalu besar katanya. Artinya yang seharusnya 3 kerusakan organ jadi 1 kerusakan organ. Terlepas dari masalah itu, maka tidak boleh perpaduan. Bahkan sampai ada penelitian yang mengatakan semisal kurkuminoid, ya, ini kan alasan orang yang les dari hukuman, misalnya, jangan ditiru, ya. Saya bukan berarti membenarkan, ya. Kalimat saya ini jangan dianggap kemudian berarti Muhammad membenarkan perpaduan obat kimia dengan obat alami. Tidak, sama sekali tidak. Artinya semua orang dia tahu itu salah, tapi menurut dia lumayan, kata dia, tapi tetap salah saja. Artinya tidak bisa kita benarkan. Karena ada penelitian yang mengatakan bahwasanya kurkuminoid saja manakala ketemu dengan parasetamol itu menjadi racun. Ya. Kurkuminoid saja, misalkan temulawak itu kan mengandung kurkuminoid. Kurkum, ya. Makanya adanya Curcuma santoriza namanya, karena mengandung gugus kurkuminoid. Kunyit Curcuma domestica karena dia mengandung kurkuminoid, ya. Ya. Yang mengandung kurkum ini, kurkuma, ya, ini tidak boleh ketemu dengan parasetamol. Kenapa? Kalau dia bertemu akan menjadi racun. Itu maksudnya bukan berarti allopurinol boleh, CTM boleh, gitu, ya, fenilbutason boleh, allopurinol boleh. Enggak, bukan berarti begitu. Tapi ini diambil yang paling ringan saja, yang paling sering digunakan masyarakat. Jadi parasetamol aja enggak ketemu. Kalau ketemu aja jadi racun. Ini pertanyaan anak kecil. Penanya kan anak kecil. Ya, padahal yang bertemu, yang paling akrab, kurkumin itu paling akrab, kunyit, temulawak itu paling akrab. Bertemu dengan parasetamol, yang paling akrab juga. Di obat ke dokternya yang paling akrab. Artinya, ya, itu aja ketemu jadi racun, apalagi yang tidak. Maksudnya begitu. Maka, kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan obat dalam, ini kehati-hatian di dalam menggunakan. Saya juga tidak mengajari orang mencampur mencampur kimiawi dengan alami. Ya, enggak benar soalnya ya. Artinya ketika mau jalan, kalau lagi jalan kimiawi ya lanjutkan. Ya, kalau kemudian belum sembuh konsultasikan lagi, berdoa sama Allah. Kemudian konsultasikan lagi. Ya, tapi kalau lagi jalan alami, obat-obat yang alami natural ya. Jalankan. Dan kalau lagi enggak, jangan sampai kemudian berobat kimiawi kemudian tidak sembuh atau belum sembuh ya, belum sembuh kemudian konsultasinya mengadunya ke pengobat alami. Ya. Atau lagi berobat alami kemudian belum sembuh konsultasinya ke pengobat kimiawi itu. Ini saling disalahkan. Ya, pengobat kimiawi kamu salah itu kan. Pengobat alami juga kamu salah. Saling nyalahin. Benar siapa? Pasiennya salah, kanannya lain, kirinya lain. Bingung pasien. Ya kan? Maka seharusnya ketika ada terjadi masalah, maka yang disampaikannya ini kan sudah terjalin partner istilahnya. Seorang pengobat itu ya, dengan pasien itu kan sudah jadi partner. Itu harusnya ini ya, kok belum ada perubahan, Dok? Belum ada perubahan bib. Nah, gitu. Gitu kan? Karena secara umum kan pengobat Indonesia itu kan yang baru ada nama itu kan jinsei, tabib ya, kemudian apa? Dokter itu ya. Kalau yang lainnya kan kenapa sih namanya yang lainnya enggak ada kan? Seperti pemerintah kemarin di Kemenkes 107 ngasih nama Batra. Batra itu disingkat dari pengobat tradisional ramuan. Nama kok singkatan, jadi belum pas. Jadi karena belum pas, belum disosialisasikan. Akhirnya disingkat lagi, Hatra. Penyehat tradisional. Itu juga masih singkatan, belum sebuah nama. Ya, kalau nama ya kayak dulu loh, zaman Mataram kuno, abad ke-16, zaman Sriwijaya. Namanya Rogacena, abis itu Rogasantaka. Ya, di zaman Majapahit namanya Caraki. Di zaman Demak namanya Tobib, karena ilmunya berhubungan dengan dari Turki. Ya. Kemudian Cina, Chung I, kemudian nama internasionalnya Sinse, seharusnya. Ya, nah, hendaknya itu dikonsultasikan ulang. Gitu. Ada pun bagi orang-orang yang hendak menjalankan, memiliki keluhan yang sama, karena penanya ini kan boleh jadi bukan tunggal, memiliki keluhan yang sama, hendak menggunakan obat-obat yang alamiah. Karena kalau insana min sulatin min tin, manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Yang hendak kembali ke konsep awalnya dari mana bahan baku dirinya, ya maka boleh menggunakan. Dan buah-buahan termasuk bahan obat yang efektif. Bahkan Imam Al-Qayyim menyebutkan bahwasanya pengobatan itu seharusnya seorang pengobat tidak boleh berambisi memberikan obat, tapi kalau memang masih bisa digunakan makanan-makanan, maka gunakan makanan, ya. Dan buah-buahan hampir semuanya ya. Ada jeruk, ada stroberi di musim ya. Ya, kemudian ada kiwi ya, ada buah naga, ada pepaya, ada melon, ada kelapa. Ini efektif digunakan untuk mengatasi gatal. Dan yang perlu dicamkan, pernah saya membahaskan tentang gangguan solusi problematika anak-anak. Ya. Di Radio Roja ini itu seringnya permasalahan anak itu dua. Pencernaan dan pernafasan. Paru-paru berhubungan dengan pernafasan, dengan kulit gatal itu. Saya katakan tadi anti-aging mencegah penuaan dini, menghaluskan kulit. Nanti buah-buahan ini bagus digunakan. Usahakan anak itu aktif mengkonsumsi buah. Anak itu aktif mengkonsumsi buah. Jangan pas lagi sakit mengkonsumsi buah. Bahkan sebuah budaya kalau ada orang sakit mesti orang yang datang jenguk mesti ngasih buah. Iya kan? Kasih buah. Nggak ada orang datang kemudian kasih vitamin. Bawa vitamin C, A, B, C. Nggak ada. Anda datang vitamin buah, jeruk, melon, semangka. Ini budaya ini seakan-akan tahu, walaupun sebenarnya nggak tahu ini buah yang tepat itu apa yang dikasihkan. Tapi sudah menjadi budaya. Artinya dari memang itu dari dulu. Ya. Dan tubuh itu butuh. Usahakan makan buah, pisang, sebagainya. Untuk menguatkan paru-parunya ya. Dan hindari makanan yang memicu Jangan sampai kemudian misalkan makan telur gatal. Jangan dulu. Itu namanya al-himya anil mudi. Menjaga diri dari perkara-perkara yang manakala datang menyakitkan. Begitu. Ya, usahakan demikian. Anak-anak jangan tidurnya jangan kemalaman. Biasanya anak-anak juga dibiarkan malam juga enggak bagus. Ya, usahakan banyak makan buah. Adapun mandi bolehlah mandi pakai daun sirih. Daun sirih direbus, campur dengan air, kemudian digunakan buat mandi untuk mengatasi gatal dan menghilangkan bekasnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya dan yang lainnya. Selanjutnya.
Sensei. Demikian Ibu Sakinah di Sibolga, Jawa Majar Sensei, semoga bisa dipahami. Yukhatiriman rahimahnillah wa yakum, para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja di mana saja dan berada. Sekarang kita akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kami akan bacakan pertama pertanyaan dari Bapak Vandra di Pekanbaru. Assalamualaikum Sensei. Saya memiliki sakit di tenggorokan seperti ada lendir dan seringkali membuat saya terasa mual. Dan saya juga sering bersendawa karena begah dan lambung terasa begah. Mohon sensei solusinya.
Ya, tadi juga saya sampaikan ya bahwasannya adanya timbunan balgam yang disebabkan oleh kurang pasnya pola hidup di musim semi. Kemudian masuk ke musim panas. Ya, berarti ini si karena penyakit sudah masuk berarti, maka ini disebut sebagai tindakan kuratif atau pengobatan. Maka meskipun dia makanan masuk menjadi dawa, menjadi obat. Ya, masuk menjadi obat. Alhimia adalah yang sekarang dan yang akan datang. Digunakan untuk itu. Ya. Khibdus siha, alhimia wa istifraq digunakan untuk sekarang dan yang akan datang. Ataupun yang sebelumnya seringnya yang digunakan adalah dawa, pengobatan. Walaupun pengobatan pasti didampingi dengan alhimyah, hibdus siha, dan istifrok. Tanpa itu gak bisa. Ya. Tiap hari orang harus istifrok, pengosongan materi. Buang air besar, buang angin. Gak mungkin gak. Ya. Buang air kecil, makan, minum, tidur. Ada 10 perkara. Kemudian, berarti terjadinya peradangan di tenggorokan bisa permasalahan di musim panas dan menjelang musim masuknya musim gugur di awal. Penyebab penyakitnya di situ dikarenakan kurang bisa memelihara diri di musim semi. Dan saya pernah membahas tentang musim. Ya, untuk hidup sehat di musim hidup sehat di Indonesia berdasarkan musim, ya. Radang saluran nafas radang saluran tenggorokan, radang tenggorokan ini bisa menggunakan 10 gram kulit jeruk mandarin atau jeruk keprok yang sudah dikeringkan. Itu berarti paling tidak itu sekitar, kalau bubuknya itu sekitar 1 sendok makan, 1,5 sendok makan. 1 sendok makan tapi 1 sendok teh. Atau 2 sendok teh. 2 sendok teh cukup pas, ya. Kemudian ditambah dengan 1 genggam daun pegagan yang segar. Kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih. Kecilkan apinya, sisakan menjadi 1 gelas. Kemudian disaring, diminum airnya selagi hangat. Saya ulangi. 2 sendok teh. Jadi kulit jeruk ini dijemur dulu sampai kering. Kemudian digiling jadi bubuk. Ya, kalau enggak bisa jadi bubuk ya enggak ada masalah, enggak dijadikan bubuk tapi lebih kurang ya 10 gram. 10 gram itu ya paling 1 jimpit. 1 sampai 2 jimpit. Ya, 1 jimpit maksimal 2 jimpit. Gitu, ditambah dengan 1 genggam daun pegagan, kemudian direbus dengan air 2 gelas sampai mendidih, kecilkan apinya, siapkan menjadi 1 gelas, kemudian disaring, diminum selagi hangat. Lakukan pagi dan sore, 2 kali sehari. Mudah-mudahan mengangkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan bisa yang lainnya. Selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya sensei, dan kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum sensei.
Waalaikumsalam.
Obat buat rabun jauh, bisakah dengan jeruk atau buah yang lainnya tanpa menggunakan alat bantu baca atau kacamata, sensei? Rabun jauh.
Ya. Sebenarnya tadi saya sudah sebutkan ya, menjaga kesehatan mata. Yakni bisa menggunakan air jeruk manis 50 cc. 50 cc itu sekitar 2,5 sendok makan. 2,5 2 setengah sendok makan. Air jeruk manis diperas, ambil airnya 2 setengah sendok makan. Sekitar 1 sampai 2 buah. Kalau airnya banyak, 1 udah cukup. 1 sampai 2 buah. Ya, kemudian ditambah dengan wortel 2 on. Ditambah dengan jeruk nipis 2 sendok makan. Karena 1 sendok makan itu sama dengan 20 mili. Ya. Kemudian ditambah dengan melon 1 on. Semua bahan di blender dengan air secukupnya, lebih kurang ya setengah gelas ya, atau 100 cc. Kemudian di blender secukupnya minum sekaligus. Ya, untuk penjagaan lakukan 1 kali sehari. Kalau sudah untuk pengobatan maka bisa digunakan 2 kali sehari. Kalau dibilang apakah bisa tanpa menggunakan kacamata? Perlu latihan. Kalau yang sudah biasa pakai kacamata kemudian tidak latihan dilepas ya, gampang terus susah untuk melepaskan ya. Dan efektifnya juga usahakan tidurnya jangan terlalu malam, kurangi makanan-makanan yang berlemak ya, karena aktivitas malam melemahkan energi vital, lemahnya energi vital melemahkan sistem kinerja jantung, dan jantung punya hubungan erat dengan mata. Usahakan demikian ya, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi para pendengar dan pemirsa yang lainnya saja.
Amin. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin berkonsultasi kepada Sensei secara langsung dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Dengan Allah di Pekanbaru, Pak.
Di Pekanbaru ya, silakan, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelum dilanjut, mungkin bisa dikecilkan volume televisi atau radio terlebih dahulu ya.
Saya
baik, silakan.
Keluhan perut kembung, Pak. Perut kembung.
Perut kembung.
Iya, perut kembung, habis itu sesak, kadang-kadang dada sakit, kepala pusing, Pak. Habis itu kadang-kadang badan tuh panas sebelah, dingin sebelah. Nah, itu aja, makasih, Pak.
Iya, ditunggu jawabannya, Pak. Silakan, Sensei.
Buat hamba Allah. Ya, kita semua hamba Allah. Kembung dan gangguan seperti tadi, ya, buat yang mengalami ya, Pak pemirsa sekalian, bisa menggunakan 2 ibu jari jahe merah, kemudian ditambah dengan 1 sendok teh adas, kemudian ditambah dengan 10 gram kulit jeruk keprok atau jeruk mandarin, kemudian ditambah dengan gula merah secukupnya, ya 10 gram sekitar separuh, ya, kemudian direbus dengan 2 gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, sisakan menjadi 1 gelas, kemudian disaring dan diminum. Lakukan pagi dan sore, ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat buat saya dan pendengar yang lainnya selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya, Pak Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Sensei berkaitan dengan kesehatan atau keluhan penyakit dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Halo.
Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Andi.
Silakan, Pak.
Ini mau nanya nih, Pak.
Ya, dengan Bapak siapa di mana?
Di Bapak Andi di Riau.
Ya, Pak Andi, pertanyaannya silakan, Pak.
Badan saya nih kurus nih, Pak.
Ya.
Cara menggemuknya ya ada, Pak. Cara menggemuknya.
Usia berapa, Pak?
Usianya, keluhannya apa sih, Pak? Halo?
Keluhannya itulah badan kurus, Pak.
Itu aja?
Ingin menggemukkan.
Sebenarnya nafsu ya, makan ya? Bagus ya, Pak ya?
Ya, saya sekarang 35, Pak.
Oh, nafsu makan bagus?
Bagus-bagus, Pak.
Ada lagi, Pak?
Ya, itu aja, Pak.
Baik, ditunggu jawabannya Pak Andi ya. Silakan Sensei.
Ada beberapa hal ketika seseorang itu kurus, dan salah satu di antaranya dikarenakan lemahnya tihal atau perut kecil, kelemahan limpa akan bisa menyebabkan kurangnya terserap saripati makanan sehingga tidak menjadi nutrisi, atau bahasa kitanya tidak terbentuk rutubah, sehingga tubuh seperti seolah kekurangan rutubah sehingga tidak ada perkembangan. Ya, kalau yang muda ya berarti enggak ke atas, enggak ke samping. Ya, demikian yang tua. Beberapa hal yang bisa digunakan untuk menguatkan tihal, dan terkadang nafsu makannya tambah, terkadang juga tidak, tapi bisa digunakan agar tetap makanan yang masuk menjadi rutubah. Yang pertama, tidurnya jangan terlalu malam. Jam 9 sudah tidur. Diberikan kesempatan perut untuk mencerna makanan. Ma'idah wa tihal, perut besar dan perut kecil mencerna makanan. Berikan kesempatan yang itu. Ya. Sekitar jam 9-10 lah. Maksimal jam 10 sudah tidur. Ya, kemudian gunakan satu jari lempuyang ditambah dengan satu genggam dan pegagan, ditambah gula merah secukupnya atau gula aren, kemudian direbus dengan satu gelas air sampai mendidih. Kecilkan apinya, biarkan sekitar 10 menit. Ya, kemudian saring minum satu kali sehari. Kalau memang pingin nambahnya banyak ya dua kali, itu biasanya satu hari lah. Karena lakukan bisa sampai 5 kali. Kalau belum sesuai dengan keinginan maka bisa ditambah sampai 14 hari. Kalau sudah sampai keinginan maka cukup. Ya, karena biasanya kalau sudah kegemukan sulit menurunkannya. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi saya dan para pendengar sekalian.
Selanjutnya. Amin. Baik, Sensei, jazakallah khairan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Sensei mengenai kesehatan atau keluhan penyakit dapat menelpon kami di nomor 021-823-6543. Silakan, sudah ada siapa di mana? Halo.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana?
Kamli di Kalimantan Timur.
Apa Kambi di Kalimantan Timur, silakan ya. Pak.
Iya. Keluhan saya Pak di Angwi, ini nih, apa namanya nih? Di kaki kanan.
Kenapa kaki kanan ya Pak?
Ya kaki kanan ini Pak ya, ini kacau, ngeri kalau kita duduk. Kalau itu dulu ada majelis ya Pak ya.
Iya.
Jadi tiap satu jam setengah itu rasanya sakit kaki ini lah.
Terus Pak?
Ini rasanya nyut-nyut itu. Sama tangan kiri bahu. Nyut-nyut begitu Pak.
Cukup?
Ya, itu aja.
Baik, ditunggu jawabannya Pak. Silakan Sensei.
Empat alat gerak biasanya dikuasai oleh tihal, oleh perut kecil. Maka untuk menangannya biasanya polanya adalah menjaga limpa agar tidak terjadi stagnasi atau penimbunan atau ketidaklancaran baik energi vital, rutuba maupun dam darah. Ya. Dan Bapak bisa menggunakan satu ibu jari temulawak ditambah dengan satu ibu jari kencur ditambah dengan satu ibu jari jahe ditambah dengan tiga lembar daun salam, semua bahan direbus dengan dua gelas air sampai mendidih. Saya ulangi, satu ibu jari temulawak ditambah dengan satu ibu jari kencur ditambah dengan satu ibu jari jahe. Kalau ada yang merah, kalau nggak ada ya emprit bolehlah. Kemudian ditambah dengan tiga lembar daun salam, ya semua bahan kecuali daun salam direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan daun salam. Kalau yang kering ya, kalau daun salamnya kering ya, kalau daun salamnya basah, boleh dibarengkan. Kecilkan apinya, biarkan 10 menit. Kemudian, saring bagi dua, minum pagi dan sore. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi saya dan para pendengar sekalian selanjutnya.
Baik, jazakallahu khairan atas solusinya Sensei. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan bacakan pertanyaan via pesan singkat. Sudah ada pertanyaan dari Ibu Wana di Sulawesi Barat. Assalamualaikum Sensei.
Waalaikumsalam.
Ada benjolan besar di leher ana, sering sakit kepala seperti kepala terasa penuh ada air ya Sinse.
Hampir semua benjolan itu disebabkan karena tihal, karena perut kecil. Ya, meskipun ada sebagian pengobat klasik yang mengatakan terkhusus cairan yang bagian atas dipimpin oleh paru, bagian bawah oleh ginjal, bagian tengah oleh limpa. Ya. Tapi secara umum permasalahannya permasalahan cairan dan permasalahan limpa. Ya. Ibu bisa menggunakan untuk obat luarnya, ibu bisa menggunakan satu daun bimbing mulus cukupnya, ditumbuk kemudian ditambah dengan garam sedikit, kemudian dibalurkan. Setelah kering kemudian dibersihkan. Ada untuk pemakaian dalam, ibu bisa menggunakan satu buah mengkudu ditambah dengan dua jari umbi kunyit ya. Nama yang benar adalah umbi kunyit. Meskipun kawan-kawan dari Jabodetabek mengatakan ada dua orang yang berpendapat, ada yang mengatakan empu kunyit, ada yang mengatakan biang kunyit. Tapi kalau dalam dari segi bahasa, biang kunyit itu biang itu artinya ibu. Ya, enggak bisa. Jadi enggak benar. Ini kesalahan bahasa atau empu. Empu itu sebenarnya ahli seperti pembuat kita, pembuat keris ya. Maka yang kalau dalam bahasa obat dan bahasa botani, maka sebenarnya umbi. Umbi kunyit kan ada umbi, ada rimpangnya. Umbi itu yang pokok dan ada rimpangnya. Ada yang bilang biang, ada yang bilang empu. Orang Jawa bilang empu. Kemudian pokok. Ya. Tapi yang diambil adalah empunya. Satu umbi kunyit, kemudian ditambah dengan satu buah mengkudu. Kemudian direbus dengan dua gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya. Biarkan 10 menit. Kemudian disaring bagi dua. Kemudian diminum pagi dan sore. Demikian, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan bermanfaat bagi saya dan para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, Sinsei, untuk pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Ira. Assalamualaikum, Sinsei.
Waalaikumsalam.
Suami saya sakit TBC paru-paru dan dia merokok. Jeruk apa yang bisa dipakai untuk obat dan apa saja campurannya, Sinsei?
Ya. Jadi yang pertama kali adalah hentikan merokok. Karena walaupun diobati, enggak, ya percuma saja diobati. Sementara ini namanya alhimya dan muli, menjaga dari perkara yang manakala datang itu kemudian menyakitkan tubuh. Ya, tidak ada gunanya seseorang itu. Bahkan Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan pengobatan itu ada dua. Yang pertama adalah alhimya, yang kedua adalah dawa. Yang pertama adalah himya, yang kedua adalah dawa. Dan manakala seseorang memiliki alhimya, alhimya itu berpantang, dayat, menjaga diri. Alhimya menjaga diri anil mudi, menjaga diri dari perkara-perkara atau materi-materi yang manakala masuk ke dalam tubuh mendatangkan penyakit. Itu namanya alhimya. Sementara dawa itu obat. Kalau seseorang punya himya, alhimya punya dawa, maka seolah-olah dia memiliki obat yang bisa menyembuhkan, bidnillah. Memiliki hanya dekat dengan kesembuhan, bidnillah. Atas izin Allah tentunya. Akan tetapi manakala dia memiliki salah satu, maka alhimya cukup. Barang siapa memiliki alhimya, dia enggak butuh dawa, enggak butuh obat. Artinya kalau sakit rokok, sakit paru karena rokok, barang siapa yang bisa mengetahui alhimya, dia punya alhimya, maka dia enggak butuh dawa. Enggak butuh obat. Artinya dia tidak merokok, enggak butuh obat. Begitu maksudnya ya. Dan barang siapa yang punya dawa, maka dia butuh alhimya. Walaupun diberikan obat, tapi tetap dia butuh untuk menghindari rokok. Demikian ya. Ini sebenarnya harusnya niatnya juga bukan karena kesehatan saja ya, tapi karena rokok itu diharamkan oleh para ulama gitu ya. Jadi semoga kalau niatkan Allah akan mendapatkan pahala insyaallah. Dawa, ini dawa ya. Saya memberikan anjuran dawa, tapi sebagian perkataan Al-Imam Al-Qurtubi, setiap dawa butuh alhimyah. Seseorang yang terkena penyakit paru dikarenakan gangguan rokok, maka dia butuh meninggalkan rokok. Ya. Artinya, tidak berguna dawa, manakala tidak ada alhimyah. Di antaranya bisa menggunakan satu buah jeruk keprok, atau jeruk mandarin yang segar, sekalian kulitnya dan bijinya. Ya, sekalian kulitnya dan bijinya. Kemudian ditambah dengan 5 biji kurma, dan ditambah dengan air, cukupnya satu mangkok, kemudian dikukus selama 30 menit. Setelah matang, jeruknya dimakan, kurmanya dimakan. ya, ini dikukus, kalau air cukupnya bisa, taruh di mangkok, kemudian dikukus sekitar 30 menit. Ya, kalau direbus, maka perebusan pakai air satu mangkok sampai mendidih saja kalau direbus, dengan air satu mangkok sampai mendidih, tapi kurma jeruknya dimakan, tapi airnya diminum. Tapi kalau dikukus, ya, ditaruh di mangkok tetap ya, mangkok keramik, dikukus, kemudian jeruk dan kurmanya dimakan. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan ada kemauan keras untuk meninggalkan sesuatu yang haram, sehingga Allah akan menolong menyembuhkan kesehatannya. Dikarenakan tidak mungkin seseorang itu meminta kesembuhan dari Allah, karena tidak bisa tidak kesembuhan mintanya kepada Allah, enggak bisa tidak. Seseorang enggak mungkin minta kesembuhan dari Allah sementara terus bermaksiat kepada Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat juga bagi saya dan para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dan solusinya, Sinse. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, kami akan angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau keluhan penyakit dan ingin bertanya langsung kepada Sinse, silakan menghubungi kami di nomor 021-823-6543. Silakan, saudara siapa di mana? Halo.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ibu siapa di mana?
Bu
Rodia. Di mana, Bu?
Iya, dari Trenggalek.
Ya, dari Trenggalek. Silakan, Bu.
Ini anu pin saya.
Iya.
Saraf kejepit apa ya, katanya?
Keluhannya apa, Bu?
Gitu aja. Terima kasih.
Keluhannya apa, Bu?
Keluhannya anu di kaki sebelah kiri itu kalau dalam berdiri lama itu sakit.
Dari
pinggang
sampai
atas mata kaki.
Diperiksakan ke dokter, dinyatakan saraf kejepit, begitu maksudnya?
Iya, sudah. Katanya ya saraf kejepit.
Sudah diterapi. Berapa lama?
Sudah 6 kali.
6 berarti baru 6 hari ya?
Belum sembuh sama.
Baru 6 hari berarti. Sakitnya baru 6 hari.
6 kali.
6 kali itu berapa lama, Bu?
Enggak, sudah 1 bulan setengah.
Cukup?
Ya. Cukup ya. Makasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagaimana saya katakan tadi ya, ketika seseorang itu sudah menjalani pengobatan, baik dia jalan ke kimiawi, maka seharusnya saya katakan tadi, kesembuhan bukan dari obat kimiawi ataupun obat alami. Meskipun obat alami belum tentu sembuh, meskipun obat kimiawi belum tentu sembuh, karena yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan setiap seseorang yang kemudian seperti yang saya katakan tadi ya, perpaduan percampuran antara obat kimiawi dengan obat herbal itu berat. Jadi harus didampingi seorang ahli, artinya ahli herbal, berobatnya itu dua. Dokter yang ahli, herbal yang ahli. Dan dokternya tahu herbal, ya, tahu persis. Kalau ketemu dengan, ini obat ini, nggak boleh ketemu dengan herbal ini. Dan herbalisnya juga tahu. Ya, itu baru bisa dibarengkan dengan aman. Ya. Mudah-mudahan, tapi amannya pun mudah-mudahan. Kalau dua-duanya ahli, artinya dokternya ahli, herbalisnya ahli, dan herbalisnya tahu, ini obat ini nggak bisa ketemu dengan ini. Makanya biasanya kalau orang-orang yang ke klinik kemudian masih konsumsi obat dari dokter, biasanya paling tidak tahu ini obat kimianya apa saja sih. Ya. Paling tidak paham, kalau orang misalkan sakit jantung, paling enggak obatnya ini. Darah tinggi, Pak. Masih konsumsi obat? Masih. Paling tidak ini. Kalau sudah tahu, maka dia akan memberikan obat yang aman. Kemudian dikasih jarak yang aman pula, kan gitu ya. Jadi kalau tidak tahu obatnya, gitu, kemudian juga tidak tahu bagaimana reaksi obatnya, maka tentunya tidak bisa diberikan resep ini dan itu, belum tentu nggak bertabrakan. Maka saya lebih aman menganjurkan adalah mengobati dengan makanan. Ada penjelasan dari Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan di Tibun Nabawi, ya. Bahwasanya ada penyakit yang nyeri dari pangkal, dari panggul sampai ke bawah, ada yang dia ya ini penyakit irkun nasa. Jadi urat nasa yang irak sangat nyeri. Itu dari panggul sampai ke bawah, bahkan bisa menyebabkan, kalau irkun nasa itu ya, itu yang paling ringan adalah kesemutan sampai nyeri dari kaki sampai ke bawah. Dan saya rasa irkun nasa ini gak ada di terjemahan kedokteran. Terkadang ada yang disebut, makanya saya tadi nyaranya ciri-ciri saraf kejepit, ciri-cirinya bagaimana, apakah ciri-cirinya irkun nasa atau ciri-cirinya yang lain. Ya, dan kata Imam Al-Qayyim penyebabnya adalah ketika berhentinya balghom, cairan lembab yang harusnya dikeluarkan tapi lemahnya sistem pencernaan tidak bisa keluar, kemudian terkena angin kering dari luar, kemudian stuck di situ, dia menghambat sistem perjalanan darah dan energi vital sehingga bawah itu tidak terkena darah dan energi vital. Maka bisa jadi kesemutan, bisa jadi nyeri ya dari panggul sampai ke bawah, bahkan bisa jadi mengecil, bahkan bisa jadi mengecil kakinya. Secara umum Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni satu ekor kambing, ekornya maksudnya bukan satu ekor bulat gitu ya, tapi ekornya kambing diibas, dipotong ekornya kambing itu kemudian dipotong jadi tiga. Ekornya kambing dipotong jadi tiga. Sepertiga bagian direbus hari pertama ya, dengan 2 gelas air sampai mendidih, kecilkan apinya, sisakan menjadi 3/4 gelas. 2 gelas menjadi 3/4 gelas. Saring kemudian diminum. Hari pertama, hari kedua sepertiga bagian lagi, hari ketiga sepertiga bagian lagi. Ya. Itu demikian. Dan untuk pengobatan luarnya, ini kalau yang masih mengkonsumsi obat dokter ya, saya rasa konsultasikan dulu ya ke dokter ya. Artinya kalau gimana dok, masih nyeri belum sembuh, konsultasikan ke dokter itu ya. Mau ditambah obat atau diganti obat, dokter yang tahu. Tapi bagi orang yang memiliki penyakit yang sama tapi tidak mengkonsumsi obat kimiawi ya, tapi hendak menggunakan obat alami, maka seperti itu tadi. Atau luarnya boleh diparutkan jahe kemudian dibalurkan, kalau sudah kering kemudian baru dibersihkan pakai air hangat ya. Dan juga bisa menggunakan daun salam 3 lembar kemudian diseduh, digunakan sebagai teh, minum pagi dan sore. Ya, bagi penanya mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, dan bermanfaat bagi saya dan para pendengar yang lainnya. Selanjutnya.
Amin. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban asin saya. Demikian Ibu Rodiah di Trenggalek, jawaban dari asin saya semoga bisa dipahami dan dipraktikkan. Dan sepertinya pertanyaan dari Ibu Rodiah tadi merupakan pertanyaan terakhir. Sebelum kita akhiri, asin saya mohon untuk berikan ikhtitam terlebih dahulu ya.
Ada beberapa hal yang sangat perlu diketahui oleh kita, yakni bahwasanya sebagaimana disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Angzalud dahan ila angzalus syifaan." Dalam hadis lain, "Qad angzalud syifaan." Setiap Allah turunkan penyakit, maka pasti Allah turunkan obatnya. Artinya ada penyakit ada obat. Ya. Akan tetapi di riwayat Imam Ahmad, "Alima man alima wa jahila man jahilah." Yang Allah beritahu tentang ilmu pengobatan tersebut, tahu, yang tidak pun tidak tahu. Dan di sisi lain juga membutuhkan dosis, kalaupun tahu obatnya maka dia membutuhkan dosis yang tepat, artinya ahli, tahu dan ahli, membutuhkan dosis yang tepat. Dan apapun itu profesi pengobatannya, baik dia alami atau kimiawi ya, maka dia membutuhkan keahlian yang mumpuni ya, bukan cuma sehari dua hari tiga hari kemudian, "Oh, tapi niat saya kan baik, walaupun 3 hari saya belajar, niat saya baik untuk menolong umat." Ya, kebaikan tapi tidak disertai dengan ilmu ya, hancur. Banyak bangun rumah enggak pakai pondasi, hancur juga. Dan niat saya baik, bangunkan rumah orang enggak pakai pondasi, kena angin hancur, roboh. Jangan demikian, karena enggak boleh mengobati seseorang, mengobati tanpa ilmu. Ya. Kokoh dalam keilmuan. Sehingga tahu, kemudian dosisnya juga tahu, tepatnya sasaran obat juga tahu, maka barulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, "Kalau aku sakit maka Allah lah yang menyembuhkan." Jadi bukan herbalis. bukan sinse, bukan tabib, bukan dokter, atau bukan obat kimiawi, atau bukan obat alami, tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu itu erat kaitannya dengan tauhidullah, bertauhid kepada Allah. Bagaimana dan konsekuensi. Kalau kita sudah meminta, memohon kesembuhan dari Allah, maka konsekuensinya adalah tidak menggunakan obat yang haram. Ya, tidak menggunakan obat yang haram. Tidak menggunakan obat yang haram dalam permasalahan ini. Ya. Dan di dalam obat yang haram itu bukan obat. Obat yang sesuatu yang haram bukan obat, akan tetapi penyakit apapun alasannya. Seseorang meminta kesembuhan dari Allah kemudian bermaksud kepada Allah, itu bukan berobat, tapi menyakiti diri sendiri. Dan yang saya sampaikan bermanfaat bagi saya dan keluarga saya serta para pendengar sekalian. Dan saya, dari saya kalau ada kekurangan mohon maaf. Ya, kalau ada kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.